σελίδα 1018, σελίδα 1018, και είμαστε στο 1η Κορινθίους επιστολή, ΙΕ κεφάλαιο. Το ΙΕ είναι το 15 κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 20. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσεν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα ως είναι του Χριστού εν τη παρουσία αυτού, ύστερον θέλει είστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα και καταργήσει πάσαν αρχή και πάσαν εξουσία και δύναμη, διότι πρέπει να βασιλεύει έως του θέσει πάντα ους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσκατος εχθρός καταργεί το θάνατος, διότι πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποδεταγμένα, φανερών δε ότι εξαιρείται ο υποτάξεις αυτών τα πάντα. Όταν δε υποταχθώσει σε αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντε σε αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Επειδή τι θέλουσι κάμοι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, εάν το όντι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, διατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών? Διατί και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώρα, καθημέρα να αποθνίσκομα την εις εσάς καυχεσή μου, την οποία έχω Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών? Εάν κατά άνθρωπο επολέμησα με θηρία εν Εφέσο, τι το όφελος είσαι με, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται? Ας φάγομαι και ας πείομαι, διότι αύριο αποθνίσκομαι. Μη πλανάστε, φθήρουσι τα καλά ήθη κακές εν αστροφέ. Συνέλθετε σε αυτούς κατά το δίκαιο και μη αμαρτάνετε, διότι την έσαι έχουσι αγνωσίαν Θεού. Προς εντροπή σας λέγω τούτο, αλλά θέλει τι σιπή, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται? Μέχρι εδώ, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε. Εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, είχαμε πει ότι στην εκκλησία της Κορίνθου, υπήρχαν κάποιοι οποίοι δεν πιστεύανε στην Ανάσταση των νεκρών. Τι να τα κάνεις τα υπόλοιπα αν δεν πιστεύεις εν Ανάσταση των νεκρών? Τους λέει ο Παύλος ότι ο Χριστός τότε αναστήθηκε. Και μάλιστα και εμείς που είπαμε ότι είμαστε του Χριστού, ότι αναστήθηκε ο Χριστός, λέμε και ψέματα. Εάν όμως ο Χριστός αναστήθηκε, υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Και συνεχίζει, αδελφοί μου, τώρα και τους λέει, αλλά τώρα ο Χριστός αναστήθηκε, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Θα μου πείτε, δεν είχε αναστηθεί, δεν είχε αναστήσει ο Ηλίας το παιδί εκεί της Χήρας? Δεν είχε αναστήσει και ο Ελισέ εκεί της Σουναμίτισσας? Αλλά δεν ανέστησε ο Κυριός μας τόσα? Ανέσαι, έκανε τρεις αναστάσεις ο Κύριος μας, τουλάχιστον που αναφέρονται μέσα στη Γραφή. Μία μόλις που είχε πεθάνει το παιδί του Ιαΐρου, μία την κόρη του Ιαΐρου και μία το παιδί της Χήρας της Ναΐν, που είχε πεθάνει 24 ώρες γιατί πήγαινε για να το θάψουνε, και την ανάσταση του Λαζάρου που είχε πεθάνει 4 μέρες. Δεν εννοεί όμως αυτή την ανάσταση, γιατί αυτοί οι οποίοι αναστήθηκαν, αναστήθηκαν πάλι με το ίδιο σώμα και ξαναπέθαναν. Όταν λέει ο Χριστός έγινε απαρχή των κεκοιμημένων, εννοεί ότι ο Χριστός είναι πρώτος που ανασταίνεται και δεν γυρίζει πίσω πια στους νεκρούς, αλλά ανασταίνεται με το άφθαρτο σώμα. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο Κύριος μας αναστήθηκε με το άφθαρτο σώμα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός είναι η απαρχή. Ο πρώτος δηλαδή που αναστήθηκε. Μάλιστα το ότι λέει αναισθήθηκε και δεν θα υπάγει πάλι στη διαφθορά. Δηλαδή ο Κύριος μας ανασταίνεται και δεν ξαναπάει στην, το σώμα του δηλαδή να φθαρεί. Αυτό θα το δούμε στην πράξη των Αποστόλων. Το είχε πει ο Απόστολος Παύλος στο κήρυγμά του. Προσέχτε πώς το λέει. Είναι, αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι σελίδα 975 και είναι το εδάφιο 34. Λέει, ότι δε ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει στη διαφθορά, λέγει ούτως, θέλω να σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πισά. Βλέπετε, δηλαδή ο Κύριος μας δεν ξαναγυρίζει πίσω στη διαφθορά, πήρε άφθαρτο σώμα πια. Γι' αυτό και όταν αναστήθηκε, ενώ ήταν κλεισμένες οι πόρτες, ο Κύριος πέρναγε και έμπαινε μέσα. Από πού έμπαινε? Δεν ξέρει κανείς από πού έμπαινε. Δεν εμποδίζει το πνεύμα η ύλη. Δηλαδή τώρα τον Κύριο να έρθει ανάμεσά μας, δεν τον εμποδίζουν τα ντουβάρια. Εμείς όμως πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα για να μπούμε μέσα. Γιατί το σώμα μας είναι υλικό. Δεν περνάει η ύλη μέσα από την ύλη. Το πνεύμα όμως περνάει. Φαντάσαι τώρα. Σκέπτεσαι τον ουρανό και πάει εκεί το πνεύμα σου. Το εμποδίζουν οι τείχοι να πάει εκεί το πνεύμα σου. Το καταλαβαίνετε? Δεν χρειάζεται δηλαδή να δεν το εμποδίζει η ύλη. Και μας λέει τώρα εδώ πέρα η γραφή ότι ο Κύριος μας έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Και όλοι τώρα θα αναστηθούμε, αλλά ο καθένας θα αναστηθεί κατά την ιδία αυτού τάξη. Και εδώ θέλουμε να μείνουμε λίγο τώρα. Ποιες είναι οι τάξεις? Θα μας το εξηγήσει ποιες είναι οι τάξεις. Λέει, δηλαδή οι αναστάσεις είναι σε τρεις φάσεις θα λέγαμε. Η πρώτη είναι ο Ιησούς Χριστός. Η δεύτερη, όσοι είναι του Χριστού, έτσι δεν διαβάσαμε? Το ξαναδιαβάζω. Ο Χριστός, λέει στο εδάφιο 25-22, ο Χριστός είναι η απαρχή, ο πρώτος δηλαδή. Έπειτα, όσοι είναι του Χριστού. Ύστερον, εν την παρουσία αυτού, ύστερον θέλει είστε το τέλος. Μας βάζει λοιπόν εδώ απαρχή, έπειτα, το έπειτα είναι σε άλλο χρόνο, δεν είναι? Δεν είναι ίδια μέρα, ίδια χρονική περίοδος, είναι έπειτα. Λέμε πρώτα να περάσει παραδείγματος χάρη, λένε παραδείγματος χάρη στην παρέλαση, να περάσει πρώτα το δημοτικό, μετά να περάσει το γυμνάσιο. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι? Είναι πρώτα και έπειτα, σε άλλο χρόνο. Ύστερον τώρα, σε τρίτο χρόνο, θα είναι το τέλος. Πότε είναι αυτό? Όταν θα παραδώσει τη βασιλεία στον Πατέρα και θα γίνει ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θα το δούμε αυτό τι πάει. Τώρα να δούμε ποιοι είναι του Χριστού τώρα και πότε γίνεται η Ανάσταση. Γιατί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία μπήκαν διάφοροι μέσα, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, και ανατρέπανε λέει την πίστη πολλών και λέγανε έγινε Ανάσταση. Και πώς το λέγανε αυτό? Την ημέρα που όταν αναστήθηκε ο Κύριος μας μετά την Ανάστασή του, πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν και φανίστηκαν σε πολλούς. Αυτό λοιπόν το πήρανε πολλοί ότι έχει γίνει Ανάσταση. Όχι, δεν έγινε Ανάσταση. Άλλος άνθρωπος εκτός από τον Ιησού μας δεν έχει αναστηθεί. Η Ανάσταση θα γίνει μετά. Πιο πίσω. Πότε? Πότε θα γίνει δηλαδή η Ανάσταση? Θα γίνει όταν όσοι είναι του Χριστού και ποιοι θα λάβουν μέρος. Ξεκινάμε να δούμε ποιοι είναι του Χριστού πρώτα απ' όλα. Και εδώ πέρα πολλοί θέλουν να πούνε ότι του Χριστού είμαστε μόνο εμείς. Όχι, αδερφοί μου. Του Χριστού είναι όσοι έκαναν τη θυσία του αμνού. Από τον Άβελ μέχρι και τον τελευταίο που θα πεθάνει τις ημέρες του Αντιχριστού. Όλοι αυτοί είναι του Χριστού. Θα το εξηγήσουμε όμως τώρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο θέμα και θέλω να μείνω λίγο πάνω σε αυτό για να το εννοήσετε. Τι πάει να πει ως είναι του Χριστού. Δηλαδή, αν θα πάμε ως είναι του Χριστού, σημαίνει για να είσαι του Χριστού ότι σε αγόρασε ο Χριστός. Έτσι είναι, αλλιώς δεν είσαι του Χριστού. Ποιοι αγόρασε τώρα ο Χριστός? Θα μου πείτε, αφού δεν είχε έρθει στη γη της Παλαιάς Διαθήκης, άρα δεν είναι του Χριστού, έτσι λένε πολλοί. Όχι. Προσέχτε κάποια εδάφια για να τα καταλάβετε αυτά. Ένα εδάφιο είναι στο θήτα κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή, αν κάποιος θέλει να το δει. Λέει στο εδάφιο 15. Και δια τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής, είναι δια του θανάτου, ως της έγινε προς απολύτρωση τον επί της πρώτης διαθήκης παραβάσεων, λάβωση και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή? Ότι το αίμα που χύθηκε δεν χύθηκε μόνο για μας, έχει και αναδρομική ισχύ. Και για αυτούς οι οποίοι αμάρτησαν στην πρώτη διαθήκη, στην παλιά διαθήκη δηλαδή. Αλλά δεν είχε χυθεί το αίμα. Η γραφή όμως έλεγε αδύνατον είναι αίμα ταύρων και μόσχων να συγχωρεί αμαρτίες. Δεν μπορούσε να συγχωρήσει την αμαρτία το αίμα των δράγων και των μόσχων. Όταν όμως χύθηκε το πραγματικό αίμα τώρα του Χριστού, έχει αναδρομική ισχύ. Όποιος είχε κάνει τη θυσία του αμνού είναι του Χριστού. Το καταλάβατε? Είναι σαν να είχε πιστέψει στη θυσία του Χριστού. Γι' αυτό ξεκινάει η γραφή με τους πρεσβυτέρους και λέει διαπίστεως έλαβον, γιατί όλοι είναι διαπίστεως. Να πείτε, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν κατά τα έργα. Ναι, αλλά η γραφή μας λέει για την πίστη και ξεκινάει από τον Άβελ. Και διαπίστεως έλαβον καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Και πού ξεκινάει? Διαπίστεως ο Άβελ. Δείτε από πού ξεκινάει η γραφή. Έκανε καλύτερα θυσία από τον Κάιν. Βλέπετε? Γιατί ήταν καλύτερη θυσία? Έσφαξε αρνάκι. Όταν ήρθε λοιπόν τώρα το πραγματικό αρνί, είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Οπότε όλοι αυτοί, όσοι είχαν κάνει τη θυσία του αμνού, γιατί χύθηκε το αίμα και για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έκαναν παράβαση στην πρώτη διαθήκη. Για να το δείτε αυτό, θα δείτε στην Ρωμαίους επιστολή τώρα, στο τρίτο κεφάλαιο, θέλω να πάμε να το δείτε αυτό, γιατί ο Παύλος το λέει και δεύτερη φορά αυτό, δεν το λέει μια φορά μόνο, προς Ρωμαίους λοιπόν είναι, στο τρίτο κεφάλαιο, είναι το 25 εδάφιο, από το 24, από το 23 διαβάζω. Προσέχτε εδώ, δείτε τι λέει. Επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι αμαρτήσαμε και κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό. Ποιοι τώρα δικαιούνται? Δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάρη αυτού δια της απολυτρώσεως εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι τώρα του Χριστού, που λυτρωθήκανε με το αίμα του Χριστού. Αυτοί δικαιούνται. Δεν είναι? Πάμε παρακάτω να δείτε τώρα το επόμενο εδάφιο. Τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προσφανέρωσε της δικαιοσύνης αυτού δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, των αμαρτιών μάρτων που είχαν γίνει πριν, δια της μακροθυμίας του Θεού προσφανέρωσε της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό τώρα. Είναι δηλαδή για μας τον παρόντα καιρό, αλλά και για αυτούς που είχαν αμαρτήσει προγενέστερα. Το καταλάβατε αυτό? Το ξαναδιαβάζω το εδάφιο να δείτε. Μιλάει εδώ πέρα προς ότι η χάρη τώρα του Χριστού μας σώζει με την απολύτρωση. Με τη λέξη απολύτρωση πολλοί μπερδεύονται. Είναι άλλο η απολύτρωση του σώματος ημών που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και άλλο η απολύτρωση της ψυχής ημών που είναι η σωτηρία μας. Εδώ μην τα μπερδεύετε τα δύο εδάφια, επειδή χρησιμοποιεί την ίδια λέξη απολύτρωση, μπερδεύονται πολλοί και λένε ότι είναι το ίδιο γεγονός. Όταν όμως λέει ότι εσφραγίστε μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως, πως έλαβα πνεύμα Άγιο χωρίς να με έχει λυτρώσει? Είναι άλλο γεγονός. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η απολύτρωση της ψυχής μας που μας καθαρίζει με το αίμα του, η άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων. Το καταλαβαίνετε? Και το δεύτερο είναι η απολύτρωση του σώματος ημών όταν λάβουμε νέο σώμα. Είναι άλλο γεγονός αυτό. Εδώ τώρα το περιγράφει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή και λέει ότι έβαλε μέσω τώρα εξιλεώσεως δια της πίστεως τώρα εν το αίματι αυτού προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων. Δηλαδή ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστεως, είναι πατέρας μας. Εμείς είμαστε τέκνη του Αβραάμ. Εμείς δηλαδή είμαστε του Χριστού και ο Αβραάμ δεν είναι του Χριστού. Ο Μωυσής, προσέξτε τη λέει γραφή, ώστις δια τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, έτσι λέει γραφή, προτίμησε να μην λέγεται η ώστις τη γατρός του Φαραώ. Βλέπετε, όποιος έκανε τη θυσία, ο Αβραάμ έκανε τη θυσία και λέει και επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και η πίστη αυτού λογαριάστηκε για δικαιοσύνη. Εδώ τώρα μιλάει για μια δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι δια της πίστεως. Ο Αβραάμ πίστεψε και δικαιώθηκε. Και εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ δια της πίστεως. Εδώ λοιπόν πολλοί το πήραν ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από... Μην λέτε τέτοια πράγματα. Εδώ πέρα είναι άνθρωποι οι οποίοι... Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας μας. Έτσι δεν είναι? Άνθρωποι οι οποίοι λέει δια τους οποίους δεν είναι το άξιος ο κόσμος. Μιλάει για τους άντρες της πίστεως. Μην υποτιμάμε το... αυτή είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, δεν είχαν πληθεί με το αίμα του Χριστού ακόμα, αλλά έβλεπαν τη θυσία του αρνιού. Γι' αυτό έκαναν τη θυσία του αρνιού. Θα δείτε ότι όπου πήγαιναν όλοι οι Άγιοι έκαναν θυσίες. Ο Ηλίας διόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το εγκεκριμνισμένο. Όπου και να πάει, θα δείτε, ο Νόε, όλοι οι άνθρωποι της πίστεως. Όταν υποχύθηκε το πραγματικό αίμα τώρα, όλοι αυτοί είναι πλέον του Χριστού μας. Το καταλάβατε? Μετά, του Χριστού είμαστε και εμείς, γιατί μας εγχώρεσε με το αίμα του. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Πάμε να δούμε ότι όμως ακόμα και του Χριστού είναι όλοι όσοι θα πεθάνουν τις ημέρες της Αποκάλυψης, του Αντίχριστου. Το ξέρετε αυτό? Και αυτή είναι του Χριστού. Για να το δούμε αυτό, αν θα πάμε στην σελίδα 1091. Διαβάζω από το 9 εδάφιο, είναι το ζήτα κεφάλαιο, είναι το 7 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη και διαβάζω από το 9 εδάφιο για να το καταλάβουμε. Μετά τα αυτά είδων και εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένη στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν τες χερσήν αυτών και κράζοντας με τα φωνής μεγάλης έλεγον «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών», του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Βλέπετε, το αρνίου τους έσωσε και αυτούς. Και πάντες οι άγγελοι ήσαν το κύκλο του θρόνου των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν έμπροσθεν του θρόνου και προσεκύλησαν τον Θεό λέγοντας αμήν. Η ευλογία, η δόξα, η σοφία, η ευχαριστία, η τιμή, η δύναμη, η ισχύ, ανήκει στον Θεό, στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Απεκρίθη τώρα είσαι εκ των πρεσβυτέρων και λέει: ούτι ενδεδειμένη τας λευκάς στολάς, τι είναι σύνε και πόθεν ήλθον. Και είπε προς αυτόν: Κύριε, σύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ: ούτι είναι η ερχόμενη εκ της λήψεως της μεγάλης. Και έπλυναν και ελεύκαναν τα στολάς αυτών εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο ίστανται ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσι αυτόν ημέρα και νύχτα εν το ναό αυτού. Το καταλάβατε? Όλοι λοιπόν αυτοί τώρα, δηλαδή, γιατί και αυτοί στην Αποκάλυψη, πολλοί το έχουν πάρει στραβά αυτό και λένε ότι όποιος δεν βάλει το χάραγμα σώζεται, αρκεί να μην βάλεις το χάραγμα. Είναι προϋπόθεση, γιατί αν βάλεις το χάραγμα δεν σώζεσαι. Είναι σαν να βλαστήμησες στο Πνεύμα το Άγιο. Τόσο βαριά είναι η αμαρτία του χαράγματος. Δεν υπάρχει πια σωτηρία. Αλλά δεν μπαίνει στον ουρανό κανένας εάν δεν πληθεί με το αίμα του Χριστού. Το καταλάβατε? Από πού είναι αυτοί και από πού ήρθανε? Έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη. Και τι έγινε? Έπλυναν και ελεύκαναν τις στολές τους εν το αίμα του αρνίου. Που σημαίνει ότι και αυτοί όλοι τις ημέρες του Αντίχριστου, όλοι αυτοί, να ξέρετε, ότι θα επικαλούνται το όνομα του Κυρίου για να σωθούν. Οι προϋποθέσεις δηλαδή είναι δύο. Η μία είναι να μην βάλεις το χάραγμα και η άλλη είναι να ζητήσεις το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει. Ήρθε λοιπόν ένας και μου λέει: αδερφέ, τι χρειάζεται αυτό? Αφού δεν έβαλες το χάραγμα, τέρμα σώζεσαι. Όχι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτές τις ημέρες, πριν λίγο καιρό, είχαμε τον κορονοϊό. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιρρησίες. Εμείς δεν πιστεύουμε στα εμβόλια, δεν πιστεύουμε σε αυτό, δεν πιστεύουμε στο άλλο. Και προτίμησαν κάποιοι να πεθάνουν και πέθαναν. Και δεν έκαναν το εμβόλιο. Δεν έγινε. Δεν το έκαναν και πέθαναν. Κάποιοι άλλοι δεν πέθαναν, αλλά κάποιοι πέθαναν. Τώρα, αυτός δεν πέθανε για το όνομα του Χριστού. Δηλαδή είναι ένας ο οποίος είναι πάει στο στρατό και λέει εγώ δεν πιάνω όπλο γιατί... Τον λένε αντιρρησία συνείδησης, τον λένε και ο στρατό. Τρώει εκεί πέρα κάποια φυλακή και μετά φεύγει και λέει. Όμως δεν είχε αυτό ισχύ μπροστά στο Θεό. Γιατί δεν του είπε ο Κύριος αυτό να το κάνει. Λέει εσείς οι στρατιωτικοί, μη βιάζετε μηδένα και να αρχίσετε στα συντηρέσια σας. Κάντε δουλειά σας. Δεν τους λέει απαγορεύεται εσείς να είσαστε στο στρατό. Έτσι τους είπε. Ο Κορνήλιος δεν ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιρρησίες συνείδησης και λένε εγώ για αυτό το πράγμα δεν θα το κάνω ακόμα και να πεθάνω, και πεθαίνουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή πέθανε πεισματικά ότι θα σωθεί κιόλας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θέλω να το καταλάβετε, γιατί πολλοί θέλουν να πούνε ότι αφού δεν έβαλες το χάραγμα σώθηκες. Όχι. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και για να το δείτε αυτό, το λέει και ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του την ημέρα της Πεντηκοστής. Λέει θα στείλω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Πότε γίνεται αυτό? Σήμερα στο Αντίχριστο. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σκότω η σελήνη η σέμα, πλην έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Το καταλάβατε? Πρέπει δηλαδή να επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου για να σωθούμε. Μέχρι πότε? Μέχρι την επιφάνεια του Κυρίου μας. Τι θα γίνει μετά? Είναι άλλη οικονομία αυτή στη χιλιετή βασιλεία. Εμείς τώρα, του Χριστού τώρα είναι, όσοι είπαμε έκαναν τη θυσία του αμνού, πρώτον. Δεύτερον, εμείς που επικαλεστήκαμε το αίμα του Χριστού τώρα και μας έσωσε. Και τρίτον, οι άνθρωποι τις ημέρες του Αντίχριστου που πάλι θα επικαλεστούν το αίμα του Κυρίου μας, αλλά δεν θα έχουν βάλει και το χάραγμα. Γιατί όσο και να επικαλείσαι το αίμα του Χριστού, όταν βάζεις το χάραγμα, δεν γίνει τίποτα. Δεν σώζεσαι. Και θα πάμε μετά στο τέλος, εκεί στην Αποκάλυψη, λίγο πριν κατέβει ο Κύριος, μόλις κατεβαίνει ο Κύριος μας στη γη και λέει, όλοι τώρα αυτοί και του Αντίχριστου και εμείς που έχουμε λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί εμείς θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Η αποθανώση εν Χριστώ, δηλαδή και ο Αβραάμ και ο Παύλος, όλοι περιμένουν να αρπαχτούν στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή θα είναι εκεί. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, θέλουμε να αρπαχθεί εν εφέλε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Οι αποθανώσεις εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Και εμείς όσοι ζούμε θα αρπαχτούμε. Σε αυτό λοιπόν το γεγονός τώρα είναι όλη της παλιάς και της Καινής Διαθήκης μέχρι την αρπαγή. Θα δοθεί όμως η ευκαιρία να λάβουν το άφθαρτο σώμα και αυτοί οι οποίοι πέθαναν τις ημέρες του Αντίχριστου. Κατεβαίνοντας ο Κύριος θα στείλει τους αγγέλους να τους συνάξουν, θα τους δώσει και σε αυτούς ένα άλλο σώμα και θα στέκονται και αυτοί ενώπιον του Κυρίου. Όλοι τώρα αυτοί ανήκουν στην πρώτη Ανάσταση. Γι' αυτό λέει έπειτα όσοι είναι του Χριστού. Να το διαβάσουμε και αυτό από μέσα. Αν θα πάμε στην Αποκάλυψη στο 2 Ταθήτα κεφάλαιο, μας το περιγράφει αυτό στο γιώτα, στο κάπα μάλλον, στο ήτα, στο 20. Ακούστε πως το λέει εδώ πέρα. Λέει και στο 4 εδάφιο, και είδων θρόνους και κάλεσαν επ' αυτών και κρίση δόθη σε αυτούς και είδων τα ψυχάς των πεπελεκημένων δια τη μαρτυρία του Ιησού και δια των λόγων του Θεού. Κίτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί τη χείρα αυτών και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Άρα λοιπόν και αυτοί τώρα οι οποίοι αντιστάθηκαν στον Αντίχριστο και δεν έβαλαν το χάραγμα και ζήτησαν τον Κύριο, όλοι αυτοί τώρα ανήκουν στην πρώτη Ανάσταση. Εδώ τώρα πολλοί μπερδεύονται. Η πρώτη Ανάσταση δεν σημαίνει μία. Προσέξτε, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ ωραία και μας βοηθάει. Η πρώτη Ανάσταση δεν σημαίνει μία Ανάσταση. Δηλαδή λέμε, στην πρώτη σειρά είναι αυτοί οι μαθητές, οι παραστάτες, ξέρω εγώ, μαζί με τη σημαία. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας, το καταλάβατε. Λέμε, στην πρώτη γραμμή είναι αυτή, στην πρώτη Ανάσταση είναι αυτή. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας. Αυτή λοιπόν την εποχή όσοι αναστηθούν πριν από την επιφάνεια του Κυρίου, όλοι αυτοί ανήκουν στην πρώτη Ανάσταση, μέχρι την επιφάνεια. Γιατί θα αποστείλει τους αγγέλους και θα ζήσουν, λέει, και αυτοί τώρα. Βλέπετε, το προσθέτει. Έζησαν και αυτοί. Το καταλαβαίνετε. Και έζησαν, δεν μιλάει για τους άλλους, οι άλλοι έχουν αρπαχτεί. Βλέπετε πόσο ωραία το μας το λέει η γραφή. Και λέει, και αυτοί οι οποίοι δεν προσκύνησαν, έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, άρα δεν αναστήθηκαν οι άλλοι. Όταν λέει το έζησαν, πάνε πει ότι αναστήθηκαν. Γιατί τότε και οι άλλοι δεν θα είχαν δεν αναστήθηκαν οι άλλοι. Δόξα στο όνομα του Κύριου μας. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα είναι του Χριστού μας. Όταν λοιπόν η Ανάσταση, θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί μου λένε η Ανάσταση είναι μόνο η αρπαγή, μία μέρα θα γίνει. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Οι δύο προφήτες που θα αναστηθούν μόνοι τους και πάνε στον ουρανό. Γιατί δεν φεύγουν με φθαρτό σώμα, αφού αναστέλνονται και ανεβαίνουν στον ουρανό, όπως ανέβηκε ο Κύριος μας. Έτσι δεν είναι? Και τους είδαν όλοι και τρομάξανε. Αυτοί σε ποια Ανάσταση ανήκουν? Όλοι στην πρώτη Ανάσταση. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή όσοι έλαβαν μέρος, είπαμε, του Χριστού είναι από τον Άβελ το δίκαιο μέχρι και τον τελευταίο που θα πιστέψει τις ημέρες του Αντίχριστου. Όλοι αυτοί λοιπόν ανήκουν στον Χριστό. Γι' αυτό λέει, ο Χριστός είναι η απαρχή σε πρώτο χρόνο. Έπειτα, όσοι είναι του Χριστού σε δεύτερο χρόνο, ποιος είναι ο δεύτερος χρόνος, από την αρπαγή μέχρι την επιφάνεια. Έτσι. Και σε τρίτο χρόνο, ύστερον τώρα, μετά τη χιλιετή βασιλεία, θελήσε το τέλος. Εκεί έδωσε η θάλασσα τους εναυτοί νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης, γιατί μας το ξεκαθαρίζει. Οι λοιποί των νεκρών δεν ενέζησαν εωσού πληρωθώσει τα χιλιάετη. Έτσι, βλέπετε, τα ξεκαθαρίζει η Γραφή. Είναι δύσκολο θέμα και επέμεινα λίγο εδώ σε αυτό για να το καταλάβετε, γιατί έμεινα λίγο στο εδάφιο. Δεν πειράζει ότι μείναμε και δεν προχωρήσαμε, αλλά είναι πολύ σπουδαία αυτή η διδασκαλία, γιατί είναι το πιστεύω μας τώρα. Δεν είναι. Αυτό περιμένουμε. Την Ανάστασή μας. Αν δεν περιμέναμε την Ανάσταση, για το κάνουμε τα υπόλοιπα. Δεν κάνουμε τίποτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ύστερον θα είναι το τέλος, όταν παραδώσει τη Βασιλεία. Τώρα θα φτάσουμε στο θέμα του Θεού. Τι έκανε ο Χριστός, πότε τελειώνει το έργο του, πότε βασιλεύει. Αλλά θα το πούμε σε επόμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας.